19 лютого 2014 року переговори лідерів опозиції з Януковичем, що тривали до другої години ночі 19 лютого, пройшли безуспішно. Янукович вимагав від протестувальників покинути територію Майдану. Протягом доби ситуація залишалася напруженою. Беркут зайняв позиції біля стели по вулиці Інститутській та з боку Європейської площі. Після закінчення у силовиків набоїв та гранат активний штурм Майдану трохи призупинився. Беркут відійшов на відпочинок на вулицю Інститутську. Невелика їх кількість залишилася біля монументу Незалежності. А по периметру Майдану для контролю захопленої силовиками території цепом поставили солдатів внутрішніх військ, які не мали зброї. У нас в студії, це я нагадала, тільки невеличкий епізод взагалі подій 19 лютого і взагалі подій найостанніші активної фази Майдану вже по суті. У нас в студії медик і медик-волонтерка і активістка першої сотні Майдану Євгенія Янченко. Доброго ранку.
Доброе утро.
Що ви з тих подій пам'ятаєте? От саме 19 лютого на ранок. Ми мали уже багато поранених від 18 лютого. Ви як медик, що ви бачили, що ви відчували тоді?
У меня больше воспоминания, наверное, ближе к обеду, потому что с 18 на 19 были контужены мои близкие друзья, довольно-таки серьезные, в том числе мой супруг. И поэтому мы уехали домой для того, чтобы он немножко отоспался, отдохнулся, чуть-чуть привести его в порядок, потому что состояние было не самое наилучшее. Поэтому мы, грубо говоря, где-то там ночью ехали под утро и только к обеду вернулись уже обратно, когда немножко пришли в себя.
То есть с ночи, с 18 на 19 лютого, да, был поранен, контуженный? Да. И что было в обед?
Ближе к обеду, подъезжая к Майдану, пришло сообщение о том, что был ранен наш еще один близкий друг, причем очень тяжело ранен, Хан Абаев Александр. Его отвезли, если мне память не изменяет, 18-я больница, да, которая находится на Шевченко. Ему была произведена операция. А на Майдане творилось такое... затишье перед бурей на тот момент было. То есть была такая опасная тишина, потому что вроде бы была тишина отдохнуть, немножко передохнуть, у ребят успокоиться. У нас была возможность перегруппироваться, подобрать медикаменты, которых им не хватает в рюкзаке, как-то там с ранеными немножко разгрестись, потому что на тот момент уже были ранены и уже были погибшие.
А оця от ніч перемовин з Януковичем. Всі тоді дійсно, розуміли, що як уже можна домовитись, да, після того, що вже сталося 18 лютого. Всі були шоковані цими подіями. Але все одно, що ви очікували? Ви сподівалися, що після цих перемовин щось може піти на краще?
Нет.
Або на гірше?
Ні. Уже все четко понимали, что это не закончится разговорами, однозначно 100% не закончится. Когда 18-го шли к Верховной Раде, шли для того, чтобы мирно договориться, абсолютно мирно, ведь ребята шли абсолютно без оружия, да? Я хорошо, прекрасно помню Маринку, потому что я оказалась там, я хорошо помню Шелковичную, когда началась там еще... действия. Я хорошо, прекрасно помню, как они спускались, как они захватили Жовтневы, как они дальше добрались до нашей сотни. Ведь у нас сотня, получается, Львовская Брама и первая сотня, это сразу же, грубо говоря, под мостом практически. Поэтому мы были на самом таком первом рубеже. Поэтому после всех этих событий, как они просто захватывали, как они действовали, насколько это было у них все продумано и... Собственно говоря, не было даже никаких намеков на то, что они хотят отступать, то уже все были готовы только вот, стоять до победного, до последнего, там, до последнего выжившего. Такое состояние было.
Власне, я хотів спитати, в ті дні, так само, не скажу, що я постійно стояв на Майдані, але досить часто туди навідувався, і в розмовах з людьми, очевидно, що, напевно, не на Інститутській вулиці, от, але тих, що стояли тут ближче до тої ж брами, скажімо, Ляцької. І таке було відчуття, що люди, в принципі, очікують, що кінець настане і він буде скажімо так, не дуже веселим. Тобто була якась уже така приреченість і трохи, знаєте, таке от зухвальство приречених. От, а хай буде, що буде. От, ми будемо тут стояти, навіть якщо нас тут всіх порвуть, потопчуть. А що потопчуть уже, як на мене, тоді от сумнівів не було. Вже ну, було відомо, от, як знущалося з того ж Гаврилюка. Так? Що за люди стоять з того боку? От, ну, наші люди усвідомлювали, так? Я маю на увазі цивільні. І от, ви стояли, в принципі, ну, перша сотня стояла в притул до тих же ж і солдат внутрішніх військ, яких виставили там в очіпування. Ви бачили їх зблизька. От ваше враження. Скільки там було тих холоднокровних убивць, а скільки от людей, які реально були загнані в пастку, я маю на увазі цих же солдатів. От, вони в разі чого могли убивати?
Сложно об этом судить, потому что было по-разному. У некоторых глаза были испуганные, у некоторых глаза были уставшие, некоторые были в ярости. Поэтому если разделить это по процентное такое соотношение, да, то это где-то ну, процентов 30, те, которые не хотели идти дальше. И остальные 70% разделите напополам, вот, и это будет где-то 35% те, которые были в ярости, а 35%, которые устали реально, задолбались, но у них не было другого выхода, кроме как выполнять приказ, потому что на тот момент они реально выполняли приказ.
От, знаєте, пройшло 3 роки, і вже стало можливим для когось говорити про те, про що вони раніше там, чи не ризикували, чи не хотіли привертати до себе увагу. І ми спостерігаємо якби 2 процеси. З одного боку, родичі тих, хто загинув на Майдані або був понівечений, вони вимагають справедливості. Так? Вони постійно апелюють до правоохоронних органів, до органів слідства. Коли будуть покарані ті, хто стріляв в людей на Майдані. І, звісно, прокуратура рапортує, називає різні цифри. Скажімо, Горбатюк, начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ, говорив про те, що недавно, що підозру висловили 351 особі, 220 обвинувальних актів, і маємо вже 35 вироків. Але відчуття в суспільстві, що ну, справедливість має місце, такого відчуття немає. З іншого боку, ми дивимося, бачимо, що ну, є ж загиблі поранені і з того боку. І їхні родини теж звернулися до адвокатів і теж вимагають відшкодування якоїсь справедливості. От ваше ставлення як учасниці тих подій, от чи хто з тих, хто загинув, справді вартий, ну не кажу помсти, але відплати? Чи от мають моральне право родичі тих людей, які ну, тих військовослужбовців, які стояли з того боку, от, зараз вимагати, щоб засудили когось з майданівців, наприклад, за те, що вони убили їхніх родичів, які виконували накази?
З одної сторони, я вважаю, що вони мають право, тому що вони все-таки виконували приказ. С другой стороны, считаю, что нет, не имеет никакого, как минимум, морального права, потому что они давали присягу на украинский народ, а не на правительство и не на выполнение приказов. Да, они давали присягу защищать украинский народ, целостность и суверенитет нашей прекрасной страны. А с другой стороны, настолько, насколько у нас построена система внутренних органов и других спецподразделений, да, то я, с одной стороны, могу понять, что у них не было просто, ну, иного выбора, кроме как выполнять приказ. Поэтому тут очень двояко, как мам, как отцов, я могу их понять, я считаю, что они, ну, просто обязаны, да, действительно, где-то в какой-то мере они обязаны отстаивать право своих детей, и по-другому не может быть. Точно так же, как майдановцы, которые просто обязаны отстаивать права своих погибших детей или раненых, изувеченных своих детей. Беда даже не в этом, беда в том, что это все не двигается ни в какую сторону. Вы называли цифры, 13 человек, из этих 13 только один был реально осужден. Вот только один человек был реально осужден. Невероятное количество материалов было подано, и я в том числе была в прокуратуре, давала показания. И многие другие ребята, Но, тем не менее, почему-то как-то, ну, никуда не двигается ни в какую сторону. И в 21 веке как-то пора уже быть в правовом поле, а у нас все как-то вокруг да около.
Ну, я з вами частково погоджуюся, адже єдиний вирок – це 4 роки позбавлення волі. І засудили тітушку за побиття.
Да, і все.
От, в той час, як суспільство чекає вироків за розстріли.
Нещодавно була прем'єра документального фільму Лесі Саніна «Переломний момент». Я була на цьому фільмі, і це, мабуть, моя буде відповідь, якщо вона комусь цікава, про от запитання, відповідь на твоє запитання, Едуарда, про те, чи мають право. Якось за 3 роки цих подій в мене в голові вже склалось дуже багато всіляких думок з цього приводу. І це зрозуміло, що це якось згладилося, ці гострі вугли, гострі кути. І я спілкувалася з великою кількістю людей з різних сторін барикад. І спілкувалася з родичами і з друзями тих військових, тих силовиків, які там постраждали. І ми дискутували постійно, що вони теж там, один залишився без ока через те, що йому кинули там каміння. Один, у нього хребет пошкоджений, тепер він не може ходити. І тепер і дуже-дуже багато всього цього склалося. І я якось намагалася для себе зрозуміти, яким має бути оцей музей Майдану, та музей Революції Гідності, і зрозуміла, що там має бути представлені обидві сторони. Після того, як я пішла на фільм, і знову ці всі відчуття, я 2 години плакала просто, тому що це так боляче, взаємно. І це, ну, знову все це згадалося, знову ці гострі кути, вони в мені якось от емоційно знову вилізли. Я знову стала злою на силовиків, і я просто дивилася об'єктивні речі, які я бачила 3 роки тому, і я знову розізлилася, і знову я перейшла на цю сторону. І я не хочу приймати іншу. Чому так? І як довго так буде, як вважаєте?
Мені кажеться...
І чи потрібно штучно нагадувати собі? Ні-ні-ні, вони могли не виконувати наказ. Ні-ні-ні, я... Ну, сторона Майдану, вона правильна, вона чиста, вона ідейна, а та сторона ні. І як це згладити? Тому що дуже багато сімей і друзів, і стосунків розпалися через оці перепалки.
Сложно сказать, как сгладить эти углы. Наверное, никак. Они не сгладятся никогда. Они постепенно где-то притупляется память, где-то что-то забывается, чуть-чуть сглаживается, но в любом случае, видя там такие моменты, как переломный момент, такой прекрасный фильм, да, я сама также 2 часа практически сидела, рыдала, особенно кадры, где убивают Романа нашего, ну, вот, я взорвалась,
да, я не здержалась. Я взорвалась на моменті, коли почався відстріл, да. І от людина йде, а потім вона просто перевертається від того, що в неї куля попала. Все.
А от, поэтому, наверное, ти тут ніяк не згладиш ці углы, ці моменти, где-то что-то просто буде постепенно забуватися, притуплятися, наверное, только так. Но в любом случае, наверное, вот такого лекарства или такого какого-то действия определенного, ну, нету, чтобы оно так загладилось, потому что это рана, которая сидит внутри нас и, наверное, будет сидеть до конца дней наших. Хотя, опять же, там, брать тот же батальон, да, у нас даже тетушка был впоследствии в батальоне, который...
Это вы про батальон Киевская Русь?
Да, совершенно верно. Который, несмотря на все, как бы, действия, там, его слова... Ну что, я тоже тетушка. Я тоже, я был на антимайдане, говорит. Но сейчас мы, у нас один враг. И цель у нас одна, поэтому взяли ноги в руки и вперед. То есть однозначно эти углы будут, они будут всегда, наверное, до конца дней наших. Просто нужно научиться как-то с ними жить.
А я, власне, хотів запитати, от в батальйоні Київська Русь, куди ви пішли служити після Майдану, там властиво майданівців, їх багато було?
Да, перший, наверное, чек 100, это были как раз вот с Майдана, это была Львовская Брама, это была первая сотня, некоторые другие сотни, как бы, это был основной, вот первый костяк, который сразу же пошел, это были майдановские ребята.
І от мені цікаво просто, наскільки існує різниця між тими, хто залишився на мирній території і бачив, і звідси спостерігав, да, в мирному, так би мовити, в мирній обстановці, за тим, що змінювалося, як приходили до влади одні люди, які обіцянки вони давали, що вони виконували, що не виконували, як розслідувалися ті ж самі вбивства. У їх сприйняття є одне. А от мені цікаво, яким було сприйняття тих, хто воював в цей момент? Тобто вони пішли захищати те саме, по суті, що захищали на Майдані. Але, ну, дійсно, як ви кажете, той тітушка Прибуда, а тепер у нас спільний ворог. Ворогів стало більше, ворог став страшнішим. Це вже не просто Янукович, це ціла наддержава, да, сусідня. От як вони переживали те, що, ну, все йде не зовсім так, як це, можливо, очікувалося, коли на Майдані точилися сутички?
У нас задачі были другие, и мысли немножко были другие. Безусловно, Майдан как бы никуда не отошел. Он остался у нас в сердце и в душе, и в голове. Но когда мы ехали туда, мы четко понимали, что мы едем на войну. Если здесь Майдан — это была территория нашего родного Киева, центр города, и для нас это... Почему так сложнее воспринимается Майдан и война? Война легче отпускается, чем Майдан. Потому что когда мы ехали на войну, мы ехали, понимая, что мы едем на войну, мы ехали с вооружением, мы понимали, куда мы едем, мы понимали, что мы можем там погибнуть. А когда начинался Майдан, это все начиналось мирно, и априори не было даже мыслей таких, что может случиться подобная ситуация где-где, в центре Киева, да, посреди родного города, как такое может быть. Поэтому это до сих пор так сильно болит, а война легче отпускается. Поэтому там ситуация была другая, были другие задачи, и ребята конкретно концентрировались на этих задачах, потому что если бы они распылялись, это, ну, плохо могло бы закончиться для них самих. Поэтому были четкие задачи постановлены, они выполнялись. Естественно, ребята там по-разному реагировали на какие-то вспышки нашего правительства, на какие-то их решения. Было дело, ребята очень сильно возмущались, там, вплоть до того, что там кричали: «Все, садимся на бетер, едем в Киев». Ну, вот реально были такие вспышки у ребят гнева, но все остывали, успокаивались и,
ну, от було,
и продолжали.
Було кілька таких речей, які, ну, дуже сильно зачепили всіх. Да, це Іловайськ, це, да, Дебальцево, от, яке зараз у нас якраз теж роковини сумні цього котла. Це підписання тих же мінських угод, які для багатьох, в тому числі постмайданівців, так, ну, стало таким, ну, чимось незрозумілим, чому відступаємо, чому ми здаємося. Чому вони сприйняли це як капітуляцію. На фронті, от серед ваших побратимів, як сприймалося те, що відбувається? Вони, в принципі, розуміли, що, ну, що варто захищати країну далі, що це не повна зрада, що все ж таки за народ стоять, а не за уряд, не за
владу. Да, безусловно. Однозначно, 100%. Ребята, несмотря на то, как они злились, особенно когда подписывали Минские соглашения, когда начались эти перемирия, условные перемирия, да, ребята очень сильно злились. Просто у них ярости, ну, было через край. Никто не воспринимал это как капитуляцию Украины. Нет, однозначно все понимали, что будем стоять до победного, до последнего и защищать целостность нашей прекрасной Украины. Но ощущение, что нас предали, вот частично где-то оно было, и оно все равно закрадывалось в любом случае. После Лавайска, потому что тоже много друзей в Донбассе и другие батальоны, которые там участвовали, да, было тяжело осознание, понимание, как такое могло произойти, да. Когда случился Дебальцевский, а-ля не котел, как они говорят, да, тяжело было. Тяжело очень сильно было, потому что ребята, когда выходили, у них было ощущение такое вот действительно предательство какого-то. Вот такое вот в глазах у них была такая пустота.
А я б хотіла зараз от зафіксувати ці слова, ощущення предательства, і перенести в теперішній час. Тому що саме 19 лютого 2014 року Янукович оголошує антитерористичну операцію, там робить ротацію в керівництві цих силових структур. І ті люди, які стояли на Майдані, активісти, вони апріорі визнавались терористами. Зараз у нас теж антитерористична операція, не війна. І те, що відбувається на фоні останніх подій, там блокади, ми розуміємо, торгівля з тими територіями, зараз визнають їхні паспорти, так звані паспорти. От. Але все одно, у тих майданівців, які стояли з першого дня, є відчуття, як ви сказали, от це предательство, зради?
Є відчуття, лично моє, за всех не могу ручаться, да. Лично мое ощущение непонимания, такое вот ощущение какое-то такое частичное предательство, нет, непонимание самой ситуации, почему так, почему ребят сдерживают, почему не дают возможность им огня. Я где-то частично понимаю головой, да, но душой и сердцем. Когда ты смотришь на это все, особенно когда тебе приходят сведения, что у тебя там 200-е, 300-е, и тебя начинают просто в клочья рвать в очередной раз, и ты просто пакуешь рюкзак, разворачиваешься и едешь туда, потому что там твои ребята, и им нужна помощь. Вот в эти моменты, да, хочется порвать всех просто. Вот, ну, взять гранату, зайти в Верховную Раду и взорвать ее. Ну вот реально. Но потом ты остываешь и понимаешь, что это все равно ничего не изменит. Реально ничего не изменит. Потому что пока, наверное, сам менталитет наших людей не изменится, понимание самой ситуации изнутри, то, наверное, ничего не поменяется в нашей стране. Потому что одни лишь бы не стреляли, другие там воюют и оставляют там жизни свои. А третьи такие латентные, как мы их называем, латентные сепары, да, которые улыбаются тебе в глаза. Говорят, что все отлично, все замечательно. Живут в городе Киеве, учатся в садике вместе с нашими там, детьми, работают вместе с нашими друзьями. А в реале совершенно иные люди. Если, не дай бог, что-то поменяется, он молча, даже не спрашивая, просто всадит тебе нож в спину.
Але в таких людей завжди все добре, під будь-яким прапором.
К сожалению, да.
Так, дякуємо вам дуже. У нас в гостях була медико-волонтерка і активістка першої сотні Майдану Євгенія Янченко. Потім Євгенія Янченко пішла воювати на схід України у складі батальйону «Київська Русь». Зараз чим ви займаєтеся? Продовжуєте воювати?
Веду дуже активну діяльність громадську. Да? Я мама щаслива. У нас появилось маленькое замечательное чудо, поэтому вкладываю в него по максимуму. Ну и продолжаю, безусловно, насколько это возможно, помогать ребятам с периодичностью. Езжу туда, если какие-то обострения, то мы не можем усидеть на месте, мы просто реально пакуем рюкзак, звоним родителям, родители, нам надо. Завозим малыша к родителям и разворачиваемся, уезжаем, потому что ну, мы не можем усидеть на месте, не получается у нас.
Тобто, принципи Майдану не відпускають. Ще досі живеться з такими принципами, і, мабуть...
І, мабуть, до кінця дні своїх будемо жити з цими принципами.
Дякую, пані Євгенія. Дякую, що прийшов до нас.